Ifliyer Adatlıq Radio. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Prağada studiyada siz bilen men yoğuşun anı Urvan. Bugün 2014 yılın 21. dekabr, heptanın yekşenbi günü. Merkezi devletleri 2014 yılından son halkara bu işler Afganistan'dan çıkan halatında emele verecek yağdaylara ne derecede tayyar diyen soru esasında Muhammed Tahir'in tayyarlan yürüyüte depreşiğin dinlemeye çağırıyor. Bu da günün tazeliklerinin ile. Odol xabarların qıyısqaça mazmunu dinlen. Prezident Obama Birleşen Ştatların Krim regionu bilen sevdasına qadağanlık qeyri deyar. Birleşen Milletler Ruması Oğuan ilatının arasındaki yetkilerin rekord derece götörlönlüğüne deyar. Pakistan ölüm cezalarını qaytadan yerine yetirip başladı. Hormatlı dinleyicilerin şu böyle kavarların doğrulak mazmunu dinlen. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Amerikan haritlarının teknolojisinin ya hizmetlerinin Ukrayna'nın Krim regionuna eksport edilmenin qadağın etmek varı da körközmeye kol çekti. Şeyli de Obama Gazna Departamentinin bir regionunu işleyen şahsları ve kampanyalara karşı sanksiya giyirizmekliğine ihtiyar verdi. 19. dekabrda tədə çareleri ilan etmek gülen Prezident Obama Orsiyetin bir regionuna anneksiyasını bes etmeğine çağırdı. Gazna Departamenti bu buyruğu esasında 17 şahsiyeti, 7 kerhanağın Qarasanıqa verildi. Kanada kim 19. dekabrda Orsiyetin Ukrayna'daki hareketler sebepli tədə sanksiyalarını ilan etdi. Kırım Mart ayında Orsiyetin ulluğuna bu işler yarım adağın Ukrayna'dan alırlı ver de facto Moskva'nın kontrolünü alıyor. Orsiyet Birleşen Ştatların tədi sanksiyalarını uğursuz urda tökmününü əret etdi ve özünün Krim Yarımadasında tarih hukukunun bağırdığını ıtadı. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliği tədi sanksiyaların Moskvanın Krim'dan el çekmeye getirip bilmeyeceğin sebep onun Orsiyetin qadimden ver içerki böyle uğurup geliyenliğine aitti. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Aleksandr Lukashev 20. dekabrda biz Washington'un ve Ottawa'nın bu hil aksiyaların iyinin neticesinin olacağı vardı fikir etmeğini maslahat veriyersiydi ve Orsiyetin buna cevap çarelerini ağıtaracağını uydurdu. Birleşen Milletler Ruması Taliban'ı Afganistan'ın asuda adımların arasındaki fidaların sahanını azaltmağa çağırdı. Ama iş yüzünü üyüt koşma görmedi. Birleşen Milletler Ruması 2014 yılında Afganistan'ın öldürülen ve yaralanan adamların 75% çemesinin Taliban ile il teşkilliğine etti. BMK'nın Afganistan'daki yukarı dereceli vekil Nicholas Kaysom, BMK'nın öz tayarlan fidalar hasavatını Katar'daki Taliban resmilerine hem kovuşurunluğuna etti. Kaysom 19. dekabrda New York'ta urnalan metduat yığınağına çıkış edip, Taliban resmilerinin ol hasavattaki sahanlar doğru değerliyenliğine etti. BMK'nın Afganistan'daki misiyasının adım hukukları direktörü Taliban'ın beriyen havarlarına yutkışmalar var, ama vakanın bulayan yerine özgürüşlük yok dedi. Gepler adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler, siz günün tazeliklerini dinleyersiniz. Pakistan'da mektep edilen ve 140'tan uğrağı adamın ölümüne getiren hücumdan son dikildilen ölüm cezası esasında iki cengçi cezalandırılı öldürüldü. Pakistan'ın televizyonu 19. dekarda Pencap velayetinin merkezi şehri Faizalabad'da iki cezanın yerine getirilenliğini haber verdi. Pencap velayetinin içeri işler ministri Şuza Khanzada asılı öldürülenlerin şahsiyetlerini Doktor Osman Lakamlı Muhammed Akıl ile Arşat Mehmut deyip görközdü. Pakistan'ın türme resmileri yakın günlerde yine 23 terrorçuyunun ölüm cezasının yerine getirileceğine aydıyar. Birleşen Ştatların deyince asa çıkan kongresmeni Azerbaycan'ın hükümet tarafından maliyeleştirilen ve son yıllarda Washington'a vağıtçılık işlerini güçlendiren topar bilen iş varı da gepleşiyor. Sunlight Foundation, hükümette aydınlık ve hasavatlılık varı da çıkış ediyen Amerikan Cemiyetçilik Kurumu'nun mağlumatına göre Virginia Demokrat Jim Morgan, AFAD yani Azerbaycan'ın dostları assembleyesi bilen iş gepleşiklerini alıp barıyor. Afak umumluklarının Azerbaycan'ın devlet değişikliğine nevit kampanyası tarafından maliyeleştiriler. Azerbaycan son kuvvetlerde günvatır resmilerinin ve adam hukukları toporlarının tanıkıtlarının yokorlanmağı ile özünün Amerika'daki vağıtçılık işlerini güçlendirdi. Azerbaycan şu yıl bir neçe tanımal hukuk koruyucunu ve jurnalisti tutsak etti ve bir anamaların esasen siyasi ve ebbirliği öne sürülüyor. Sony Pictures Demirgalyk Koreyadan atlan röydülen haywatlardan soň soňa goýulan The Interview ýa-ni söhbetdeşlik filmini çykarmagyň täze alternatiwalaryna terediýändigini aýtdy. Sony Pictures 19-njy dekabrda ýaýradan beýanatyny özüniň bu kinonyň Rojdestwo bayramçylygyna gabat çykarmak kararyny ýatyrmagyny gorady. Ýa-ni ýurdun teatr eýlerini köpüsiniň şol gün bu kinonyň görkezmezlik saýlawalaryny aýtdy. Sony Pictures'ın başlığı Michelle Linton, biz iyide çekilmedik, yan vermedik, biz Erzel ve Berk Dursi'ydi. Buradan Amerikan Prezidenti Barack Obama Sony Pictures'ın bu satirik komediyanı iyide füşürmek gülen yalnız göyverenliğine aydıptı. Ol komediyada Demirgalyk Koreyanın lideri Kim Jong-un'un karşısında kasetçi hücumunu kurnamak varadak toslama plan beyan ediliyar. Federal derin uyruası Sony Pictures'a atılan elektron ve terror hayvatlarının arkasında Pekinyan dur diyen son Obama Birleşen Ştatların Demirgalyk Koreya gaýtagul berjegini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa Anna Gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bu hepde hem Oganistan hem de Pakistan üçin gaýanly bir hepde boldy. Bilişimiz ýaly Pakistanda mektebe edilen hüjümde 145 töwregi çağ öldürildi. Oganistanyň Helmand vilayatynda banka janyndan geçeniň hüjümi amala aşyryldy. Şeride paýtagt Kabulda 2 hüjüm bolup geçdi. Serhediň 2 çetinde hem amala aşyrylan bu hüjümleriň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Mälim bolsa 2014-nji ýylyň aýagyna halkara güýçleriniň aglaba bölegi Oganistany terk edýär. Berlin bu möhlete diňe 10 gün töwregi wagt galdy. Ise olaryň Oganistany terk edýän porsaty ýurt nähil ýagdaýda. 2014-nji ýyldan soň ýurtda regionda ýagdaýlar nähil özgerer. Eň esas soraq hem Merkezi Aziýa döwletleri 2014-nji ýyldan soňky bolup biljek ýagdaýlara taýýarmy? Öňümizdäki ýarym sagatyň içinde biz bu mesele ähli taraplardan çemeleşip ýokardaky soraglara jogap tapmaga synanşarys. Şuňky söhbetimize gatnaşýan mehmanlarymyzyň biri Ýewropa Birleşiginiň Oganistandaky missiýasynyň ýolbaşçysynyň özelki ormasary elçi Michael Sempel bolar. Biziň ikinji söhbetdeşimiz bolsa Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky öňki elçisi John Herbst bolar. Ol häzir kuwagt Düýbe Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň Euroaziýa merkeziniň hem ýolbaşçysydyr. Söhbetimiziň nowatdaky mehmany bolsa Birleşen Ştatlarynyň doktor Brian Williams bolar. Professor Williams Birleşen Ştatlarynyň MIT Üniversitetinde Islam taryhy boýunça sabak berýär şeýle. Ol ençeme şol sanda General Dostuma Bagşynynyň soňky meýdan komandiri atly kitabyň hem awtorudyr. Şeýle söhbetimizde meniň kardeşim Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bagşynynyň Kyşlak Awazy bloginiň redaktory İspaniýer hem gatnaşýar men Muhammed Tahir Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullunyň direktory söhbetimize hoş geldiňiz. İlç Sempel, gelin sizin bilen başlayalım. Eger de sonki 2-3 günün devamında Oganistan'da ve Pakistan'da bolyan ýagdaýlary hem nazar alsak, Oganistan'ı gözüňde tutubaýdanymyzda NATO şu wagt nähili bir ýurdy terk edip barýar.
They're leaving behind an Afghanistan which is at war and will still be at war.
NATO urşun içindäki bir Oganistan terk edip barýar. Ýurtda 2015-nji ýylda hem uruş ýagdaýy dowam eder. Emma bir bölek küçük boljak bir Oganistanlar. Owan hükümetinin desine dargap sinjakdygyny aýdyp bolmaz. Kawullu we welaýatlarda hükümetin häkimiýeti bolar. Emma ol uruşmaly bolar.
Will still be in charge in Kabul and in the provinces, but will have to fight.
Dr. Brian, bir döwürler biziň Oganistanda juda gyzykly bir başdan geçirmelerimiz hem bolupdy. Esasen hem Demirgazyk Oganistanda. Egerde ýadyňyzda bolsa, siz şol döwürler hem bir ilmi işiň üstünde işleýärdiňiz. Siz Oganistanyň Demirgazygyndaky, ýagny Türkmen-Owgan seredeniň töweregindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada näme aýdyp bilersiňiz? Siziň pikiriňizçe ýagdaýlar haýsy ur boýunça özgerýär?
Well, we've seen very, unfortunate developments in the north. Usually when you think about the Taliban insurgency, you think about the south, Kandahar.
Doğrusu, Demirgazykda ýagdaýyň juda pazygaly özgörenligini görýäris. Sebitde Taliban güýçlenýär. Regionyň ençeme sebite hem olaryň gol astyna düşdi.
To the regional capital and also in Faryab in the west.
Elçi Simpel, men şu yerde yeni de sizi yüzlenmekçi. Sizin Oganistan'da bolan vaktiniz yurdun demirgadığı degişlikte parahat dili pasaplanyardı. Yağdaylar birden ke nedi bütkedi? Muna ne mi seyap oldu ke? Dr. Ryan, siz başlamakçı mı yoksam?
Abdurrahman, the Iron Emir, planted Pashtun colonies.
Men ilki bolup jogap berayin muna. Polat Emir deyilip hem adlandırılan Abdurrahman Demirgalıkta poştonların cemiyetlerini ornoşturdu. 19. asırda şol yere eltilen poştonlardan ürünenler hadir Taliban'a yakşı gözü bilen karayarlar. Haçanda Taliban yurdun Demirgalık sebeplerine yürüyüş edip başlandı. Regiondaki poştonlar olara himayet verdiler. Hadirki vakt hem Taliban Kunduz ve Paryab sebeplerine aralaştıkça çöl yerdeki oturumlu poştonlar ansatlık bilen oların tarafına geçiyorlar.
Hukubaş eftine ilçi simpel.
Just to add, obviously, Brian is correct that the Pashtuns.
Doğru. Gurungi diyen sebeplerde Pashtunların ayaklar başlarını vardı. Brian'ın aydınlarının hem canı var. Ama berde başka bir belli yap geçmeli mühüm mürdat kem var. Sonku devurlar yurdun demir kadıgınına Pashtun olmadık tarvanlar hem köpelip başladı. Yarın sevgüsçülerin hatarına teyazıklar, ödüyoklar ve Türkmenler osuluyar. Demir kadıkta Kamiyaba ve Gunnu'da gözdükken sevgüsçülere Pashtunlar ulan bir hatarda sevgütün etnik liderler hem yol başlık ediyarlar. Bilişimi de yali sonku yılın devamında Faryab'da hem el Helmand'daki yali yoğulluklar arttı. Sol ruhatın özünde Taliban'ın sevgüte birleyen yol başlık hem etnik ödüyok.
Statistics, the Taliban's shadow governor there is an Uzbek speaker.
Bu yaqdaylar Merkez Aziya hop havandır yarmı?
Well, one of the consequences of the mobilization of the non-Pashto speakers.
Sevitte Pashtun olmadık etnik toporların hem ayağı alıp başlamağını sebep bolyan yeni bir faktor bu oların Özbekistan'ın İslam Hareket toporuna hoş niyetli qaramağıdır. Sonku bir neçe yılın devamında Özbekistan'ın İslam Hareket toporu esasan Veziristan sevitinine ornaşıptı. Sol ruhatın özünü ol Oğuzhan'ın Demirgazık Günnavar ve Demirgazık Günvatar sevitlerine ki adamlar ile katnaşıp yolu koyma uğruna takarlığa edipti. Olar kadar sol yerde öz karbı gücünü berkitecek oluyor. Elbette bu oların merkeze diye hücum edecektiğini anlatmıyor. Ama her neçikte olsa bir yağdayı alada kalmağı esas veriyor.
Central Asia, but I'm certainly they will be an issue for concern.
Dr. Brian, qoşaqlarınız varmı?
I don't think it's quite as alarming as it was back in, say, 97 or 98 when the IMU was launching these raids.
Men hazırki yağdayların edil 1997-ci yada 1998-ci yıllarda qiyali hava tirlanma dörətyanlığını çaqlamayarın. Şol dövrler yadınıza düşse Özbekistan'ın İslam hareketi topari Kırgızistan'a ve Özbekistan'a hücumları amala aşırar dururdu. Hazır men olorun Amideryanın angry yüzüne Merkezi Aziya hücum etmeyecektiğini çaklap bilecek del.
To project their influence or project raids across the Amudarya into Central Asia.
Bruce, biz hem birlikte şu mesele doğrusunda esle işler ettik. Sen bu arada ne fikir ediyorsun? NATO güçleri Afganistan'dan çıkandan sonra o yerdeki savaşçılar Merkezi Aziya hop havandırıyor mu?
Well, I would agree that as a military force en masse, they probably don't represent much of a threat to Central Asia anytime in the near future.
Men 1998-ci, 2000-ci yıllarda olan vakalar var arada hem durup geçedim geliyor. Şöyle olurlar Özbekistan'ın İslam Hareketi toparının düzümündeki ya da onu ızrarlı beylikli toparlar ile kevr meseleler yüze çıkıptı. Bu hem aslında Merkez Aziya'nın devletlerini has köp aladalandırıyan yağdaylar. Sevgüsücüleri dağlarda bir yerlerde saklamak, bir zat cengçilerin bağırla gözükçülük nokotlarını avtobusları seyreğen olsa oku tutmağı başka bir zat. Hükümetin buna karşı görküzeyen reaksiyası hem çenden aşağı yukarı oluyor. Özbek ya da Tacik hükümeti bu vakalardan sonra sevdi özünün hünlör çakar kıyısını yolluyor. Bu hem elbette yerli yaşayıcıları alada koyuyor. Adamlar yağdayların resmi medyada verilen malumotlardan has betirdiğini çakla başlayalar. Karaz diyecek oluyanım şu, men bu yakın gelecekte bolorum ödemok. Ama teorikteki ehli kişini alzıranlı yağdaya salma uçuyun sevgüsücülerin bir bağırla gözü uçuluk nokodunu oku tutmağı hem yeterlik.
Bombing or like I said a checkpoint that shot up in the night or something like that is enough to make everyone in the region very nervous.
İlç John Herbert, Merkez Aziya'nın hükümetleri 2014-cü yıldan sonki yağdayları esasanım Oğanistan'da ve Demirgazık Oğanistan'da barha güçleniyen dartkınlığı nehil sine diyarlar. Yani bir yağdaylar Merkez Aziya'dan nehil görülüyor. Şöyle de onlar bulup bilecek hopli yağdaylara ne derecede tayyar ya da tayyarlanıyorlar.
There's no question that the governments in Central Asia are concerned that as...
Merkezi devletlerden aladalanyandığını soru hem bolup bilmez. Sebetin hükümetleri, halkarı güçleri Afganistan'ı terk edenden sonra Taliban'ın güçlü karşılık kurkızıp kabili eğilmeginden ya da Afganistan'da ve Pakistan'da tövüşen öz rayetlerinin izlerine dolanıp gelmeklerinden iki uçsuz huvat yerlenyarlar. Men beylik sökbetteşlerimin bunun yakın gelecekte bolmacaktığı varadaki garayışları bilen ilalışarın. Hova belki de bu yağdaylar gelecek 1-2-3 yahut 10 ayın devamında hemize çıkmaz. Emma tazı ovan hükümeti hakimiyeti saklap bilmese ya da tersine haz güçlenip tövüsüzcüleri basıp basladı, merkezi azeli tövüsüzcülerin öz yurtlarına dolanmakları mümkün. Şu yağdayda da men Özbekistan'ı ulu hop avanır deyip bilecek değil. Sebebi Özbek hopsuzluk güçleri cüda güçlü. Emma Tacik ve Kırız hükümetleri kıyın mesele bilen yüz ve yüz olmakları mümkün.
And they also represent, of course, a threat to individual Uzbeks before they can commit acts of terror.
İlçerbest iyan kağıdap geçen yağdaylarınızın önünü almak için Merkez Azya yurtları ne hildir bir tayarlık görüyor mu?
Well, there's no doubt that there are strong security forces in Uzbekistan and in Kazakhstan.
Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın güçlü hopsuzluk güçleri var. Onlar hem devlet derecesinde de Şanghay Hizmettaşlık Kurulması'nın çağında da bolup biljek terörün önünü aldılar. Onlar bu uğurda Amerika ve Günbatar yurtları bilen hem belli bir derecede konsultasiyalar geçirdiler. Olar bolyan vakaları berk gözükçülge diyarlar. Gürrünü gidiyen hükümetleri bolup biljek terör hücumlarının önünü almak için köp seristeler hem göyveriyarlar. Emma birden Afganistan'da yağdaylar yiti özgürse ve Merkezi Azya devletlerine kiçi hem bolsa hop avan paslasa, yerli hükümetler bu yağdaya gereginden artığı bilen karşı çıkarlar. Terörçülüğe karşı görüş işleri hasi ayvanlandırırlar. Neticede EYM sivitte adeta uğurlan adım kuklarının depelenmegine hem yol verirler.
Mobilization of counter-terrorist forces and perhaps also an overreaction involving human rights abuses, which is unfortunate and wrong.
Merkez Aziya devletlerinin bolup biljek yağdaylara görüyen tayyarlıklar barada Türkmenistan'ın misalında görüngesek, şu yılın devamında Sovyetçiler serhetten geçip 6 tane Türkmen serhetçisini Türkmenistan'ın teritoriyasında atıp öldürdüler. Bundan sonra Aşabad'ın Türkmen-Oğan serhedine karımları kazıp divarları dikip başlandığı barada maglumatlar hem koğuşup başladı. Buruz, sizin bilen birlikte bu mesele doğrusunda iyi giderli makalalar yazdık. Belki bize umumi Merkez Aziya'nın şu yağdaylara nehili tayyarlanıyalık
Okay, I was just going to say that, Tajikistan and Uzbekistan, and you mentioned the Uzbek security forces.
Tajikistan ve Uzbekistan dörek bilecek isimlik yağdayların ünün alma için EYM köpten meğer tağırlığa edip geliyerler. Taliban yanı yakınına olorun serhedinine peyda olup başlanına olor ara çayakları berketme uğruna tağırlığa edip başladılar. Bu meselede Türkmenler cüda ıza darlı. Olorun serhedleşen Oğuzhan'ın demirgadık sevitleri sonku 13 yılın doğamında asudadı. Dine sonku bir neçeylin içinde bu regionlaki yağdaylar dartınlaşıp başladı. Türkmenler o zorkuları yalaklaşıp meseleyen çözük bolor deyip çakladılar. Yağıtlak geçtek Aşkabat ilki Rabbani'nin hükümeti sonra da hakimiyet başındaki Taliban bilen ilalaşıptı. Şeydik bolor önünün hiç hili üt köşük çare hem görmediler. Yağdaylar ütke başlarına olor ehli zatı kısagarı etçek olup alada kalıp başladılar. İlki bilen Aşkabat Sergedin koloyunda yaşayan oğulları her türlü zatı vaade verip yağdayları gözükçülüğünde saklayacak korpsa inançtı. Aşkabat mun nehilidir bu sebep bilen başa barmacağını çaklap öz Sergedinin tövrüğünde divar kaldırıp başladı. Emma Türkmenistan'ın Oğuzhan bilen ulu Serged araçayı var. Onun nehidi tutuş Sergedini kontrollukta saklap bileceğim sonra korp duruyor. Men pikirimçe olur tayarlık işleri bilen gizce kalırlar.
It said it was the Achilles heel, Turkmenistan, the Achilles heel of Central Asian security, and I think that's where they're at right now, and it's really showing.
Well, there's another point I think worth mentioning here, and this is what I had mind when I made my.
Derdi noktap geçmeli yeni bir yağdayı var. Merkezi Azya'da terörizm meselesi itaatan Özbekistan'da, Kırgızistan'ın Özbeklerin ahlavı olup yaşayan sevitlerinde ve Tacikistan'da yüze çıktı. Sol yerlerde alınıp arılan içerik siyasi terörist hareketlerinin dürümüne sebep oldu. Geçmiş varada aydılandı. Türkmenistan'ın bu yağdayları yurdun içinde dürer deyip aladılanmağına itaati yoktu. Belki de su sebeple hem Aşgabat öz hareketlerini berkitmek uğrunda hədre çelini tağırlığa görküden dəldir.
Which are essential now that they have hyperactive and somewhat aggressive Taliban alongside their border.
sizin gurunlaryňyzdan çen tutulsa, onda Oganistanyň demir gazagynda bolýan wakalar alada döretse de, Merkez Aziýada ýerleşen ýurtlara ýakynda uly howp abandyrmaýar. Onda sebitde uzak möhletde bolup biläjek howply ýagdaýlaryň öňelmek üçin Merkez Aziýa döwletleriniň oýnap biljek nähildir bir roly barmy?
Well, it's interesting that we've been talking, first of all, about the security developments.
Biz häzirlikçe 2014-ten soň Owganistanyň döräp biljek howpsuzlyk ýagdaýlary barady gurrun edýäris. Emma bir ýerde Owgan hökümetiniň ýürüdýän siýasatynda hem gyzykly özgörüşlikleriň bolmagy ihtimal. Häzirki pursat Owganistan kabullaryň merkezleşdirilen bir görnüşde dolandyrylýar. Hawa Türkmenistan serhetdäki howlar bilen alalaşyk boldy. Emma agrawa gepleşikler döwletara derejesinde arnyp barlyar. Dolanyryş wagtynda häzirçenli Owganistan dürlü tapgyrlardan geçdi. 1990-njy ýyllarda merkezi häkimiýet bolsa da dürlü regionlarda degişli sebepdäki ýol başçysynyň diýeni ýörýärdi. Indi bu urdaky ýagdaýlaryň nähil öwgörjekdigi hem gyzykly soraw. Egerde merkezi häkimiýetleriň ygtyýarlyklary azaldyryp, has köp tewitleýin häkimiýete geçilse, onda demir gazykdaky regionlaryň öýleri Merkez Aziýa döwletleri bilen gepleşip geçirip bilerler. Meniň pikirimçe, öňümizdäki 2 ýylyň dowamyny Özbegistanyň kim bilen gönümel gepleşip geçirmeli baradaky mesele dogrusynda hem jedeller dörer.
Where in Afghanistan should they deal with? This is an issue that the Afghans are going to be arguing about for the next 2 years.
Ýatlap geçsek 1990-njy ýyllarda Merkez Aziýanyň hökümetleri has köp sebitin ýol başçylary bilen ylalaşýardylar. Meselem, özbekler regionda öz adamy dostum bilen, täjikler hem öz adamy Ahmet Şamesut bilen iş salaşýardy. Sizin sözleriňizden çen tutulsa bu siýasat mundan beýlek o diýen netijeli bolmaýardy.
Yes, if the if Tashkent were to try and develop direct relations with their own.
Egerde mysal üçin Tashkent Owganistanyň kawullaky merkez hökümetinden sowa geçip sewitdäki öz adamlary bilen gönümel gatnaşyklar gurmagy ýanysy, munyň soňu bilen oňaýsyz netijeler bolup biler. Bu ýagdaýlara kawulyň berk siýasy reaksiýa görkezmegi hem ihtimal. Yönü nähil hem bolsa, juda az adam 1990-njy ýyllardaky ýaly yerli komandirleriň häkimiýet döwrüniň gaýtalanmagyny isleýärmi kadiýärin. Merkezleşdirilen we yerli häkimiýet baradaky meseleniň entik uzak wagt gyzgalanly maslahat ediljekdigini saklasa bolar. Şonuň üçin Merkez Aziýa döwletlerine berip boljak iň öwgi maslahat bu Owganistanyň häkimiýet meselesi bir ýyllyk bolýança garaşyp, şondan soň hem alaşylan taraplar bilen gatnaşyklara geçmek.
To the formula that the Afghans have adopted.
Howa ýylçy Michael, siziň beýlep geçen ýagdaýlaryňyz juda aýdyň, emma şol bir wagtda da ýurdun käbir sebitlerinde, ýagny Owganistanyň käbir sebitlerinde Käbiliň merkezi hökümeti juda gowşak diýjek bolýanym, belli sebitlerde heniz hem yerli ýolbaşçylaryň tiri taýpa liderleriniň sözi has köp ýörýär. Bu ýagdaýlarda howpsuzlyk baradaky gepleşikler Owganistanyň merkezi hökümet bilen geçirilip bir netije gelinip bilinermi?
Well, it's the way that states operate in times of war. It's interesting.
Bu ýurdun uruş döwri alyp barýan siýasatydyr. Egerde Owganistanyň 1990-njy ýyllardaky iň gara günlerini ýadyňyza salsaňyz, Rabbaniýanyň hökümeti ýurdun juda az bölegini kontrollyk edýärdi. Olaryň dogrulygyny gözegçilik edýän ýeketak puwdawy bu kawgurlaky daşary işler ministrligidi. Olar şol edaranyň üstü bilen hem gatnaşyklaryny gurmagy finansiýardylar. Hawa, siz juda yerlikli belli edip geçtiniz. Owganistanyň häkimiýet juda merkezleşdirilmedik ýagdaýda saklanmagyna galýar. Atliýetini ýurt köp sanly respublikalara bölünýär hem diýse bolar. Ýöne döwletara gatnaşyklar barada aýdylanyna kabul bu meseleni öz elinde monopoliýasynda saklamagy synanýar. Egerde diýeli Daşkent käbir meseleler boýunça Mazar-ı Şerifde häkimiýetler bilen gatnaşyklara geçse, kabul muňa aýak diýer.
Formula in process. If anybody tries to work their way around that, to shortcut that, they will find a very strong reaction from the Afghans.
Doktor Brian, siz näme aýdyp bilersiňiz? Merkez Aziýa döwletleri Owganistanyň demir gazagyndan gelip biljek howpyň öňüne almak üçin şu günden başlap nähili çäreleri görüp biler?
Well, I think a lot of this discussion is based on a sort of worst case scenario.
Söhbetdeşligimiziň aglaba bölegünde biz ýagdaýlaryň yaramaz tarapy özgerjekdigi barada gurunga diýeriz. Emma Afgan armiýasynyň etnik hem aktiw ýagdaýdadygyny, onuň düzümünde 344 000 eskeriň bardygyny hem unutmalyň. Egerde taryha nazar aýlasak, Sowet himayet berji güýçleri çekilenden hem soň Necibullanyň rejimi ençe meýil aýak ustunda saklanmagy başarypdy. Şunlukta Ganiýanyň hökümetini gaty bir äsermezlik hem etmäliň. Belki de yakın gelecekte yurdun demir kadığında hem hükümet güçleri hazırkisinden has berker.
A lot more influence and strength in the north than we suggest right now.
Bruce, siz kellenge çakıyasınız?
No, you know, I understand the numbers, and I'm, you know, I'm sure that the Afghan government's going to make it.
Hawa, menim yankı sanlara göz yetiriyen, Owan hükümetinin demirgazık tehditlerdeki gözü uçuluğu tədin ele geçirme uğruna tağallahım etme mümkün. Bilişimi deyali, Goloyda kavul mını etçegem olupdu. Emma bu sinanşık şoksuz olup, tehditdeki sevgüçücüler hükümet güçlerini ıza çekilmeye mecbur edipdi. Biz hədirəçenli Qunnuz ve Faryab tehditler var arada gurrun ettik. Emma demirgazıkta Akı, Badakşan ve Batkız regionlarında hem yağdaylar yaramazlaşıya, Oğansanın merkezi A-Devilen terketleşen tehditlerinin əklisinde deniyalı hopsuluk yağdayı cüda yaramaz olup durur. Bu yağdayda kavulun öz güçlerini ne edip ulancaktığı şeyle de neyme esası ünt verecektiği neyvelliğine alıyor. Min fikrimce kavul ilkinci Novot'ta demirazık tehditlerinden has köp yurdun Günnogor ve Günorta regionlarına akı hopsuluk yağdaylarına ulu ünt verer.
Certainly the big cities in the country, which are in the east and the south, are probably the ones that are going to get the most attention early on.
Qadirli mehmanlar, söhbetimize göyberilen vaqt hem tamamlanıp baryar Oğanistan'da yağdayların neneñse özgerjekdigi nämälimligini galyanlyk sebäpli bu mesele boyunca entek jogapdan sorarken emma gepleşigimizi jemlemezden ozal her kim jemleyici sözünü aydaysa ilç herbest sizden başlaýlyň.
I'm not certain it's an endgame type situation.
Häzir kwat merkezi Aziya döwletleri ýüze çykyp biljek ýagdaýlaryň öňüni almagy tinin şäherler. Owanistanyň hökümet güýçleri Serhetdäki tewitlerinde gözükçülügi berkitmegi basartalar, belki de merkezi Aziya töwüsizler tewite geçip bilmez. Sol bir wagtda munyň tam tersi netijesi hem bolmagy mümkin. Töwüsizler görkezilen basysdan gaçyp öz döwletlerine dolanmaklary mümkin. Merkezi Aziya döwletleri ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini içginden ýerlemegi dowam ederler. Gurrunu gidiyan yurtların hoptuduk yüzleri tövüsüzler izine dolanan mahali oları dithini tutmak bilen bolorlar. Menin pikirimce, hadir kitaplarda Merkezi Aziyanın devletleri anık bir kampanya baslatmağın yerini has köp gözükçülük etmek bilen bolorlar.
But it's more a watch and be ready to react situation than a campaign plan to be put into action.
Ilch Michael?
I believe that we shall see increasingly a regional conflict, one in which developments in the Middle East.
Menin pikirimçe bir has köp regionlar konfliktlerine şayat bolar. Yakın günler Owanistan, Pakistan ve Merkez Aziya tewitleri bu meselede bir wagy çatılan gurrunu diyen tewitlerin her birine kopsuzluk ýagdaýlary gönümel beýleki regionlara öz täsirini ýetirer.
Having implications directly for all the other parts of the peace. It's a regional conflict.
Dr. Brian?
I don't see the Taliban, you know, taking any regional centers like Kunduz City or Mazar Sharif or Shibrigan.
Men Taliban töweşçilerinin Shibrigan, Mazar-ı Sharif ya Kunduz ýaly vilayet merkezlerini alıp biler dip çaklamayarın. Men olorda bunu etmäge yeterlik güýjünin bardygyny çaklamayarın. Şunlukta demirgazyk Awganystany merkezi Aziýany söweşçilerden goryan bir galkan hökmünde hem häsiýetlendirip bilers.
We'll still sort of act as a shield protecting Central Asia. I don't see the Taliban or the IMU projecting the power across the Amud area as they did circa 2000.
Bruce, siz hem öz pikirinizi aýdaýsaňyz.
Yeah, I would say that the Taliban would do everything to consolidate their hold over Afghanistan first and foremost as they try to move forward.
İlki bilen Taliban elinde marin edip öz täsirini arttırmağa sinanşar. Merkezi Aziya döwletleri adatça öz içindäki meseleler bilen gümra bolýarlar. Emma Taliban Merkezi Aziya döwletlerinin olara garşy göreşde kabulo ulu himayet berýändigini görseler, olar öz ünsünü sergetden aňyr hem günükdirip başlarlar.
If that is assuming that the Taliban were making progress and were able to pull something like that off.
Mehmanlar, sağ bolun, hormatly dinleyijiler. Şunun bilen gepleşigimizi şu yerde jemleýär. Halkara güýçleriniň Owganystany terk etmäge taýýarlanýan häzirki pursatynda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar Owganystandan aban aýmak mümkin howpa nähili taýýarlanýarlar diýen soraga jogap tapmaga finansdyk. Programamyzyň mehmanlary Ýewropa Birleşiginiň Owganystandaky wekilhanasynyň başlygynyň özelki orunmasary ilçi Michael Simple, Birleşmiş Ştatlaryň Özbegistandaky özelki ilçisi ilçi John Herbert, demirgazyk Owganystanda uzak vaqtlab ilmi barlaqlar geçirin we şol sebit boyunca ençe mektabın autori Dr. Brian Williams we Azat Europa we Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boyunca habarçy FM redaktory Bruce Panier daglardy. Söwetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Wagt aýryp gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp-köp sag bolun, minnetdar. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.